45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสารานิยธรรมสูตรเรื่องในพรรษาที่9ของพระพุทธเจ้าที่แสดงมาแล้วนั้นเกี่ยวแก่ฝ่ายอาณาจักรส่วนที่เกี่ยวแก่ฝ่ายพุทธจักรก็มีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับความแบ่งแยกของคณะสงฆ์แต่จะยังไม่เล่าเรื่องเหล่านั้นจะนำมาแสดงเฉพาะสารานิยธรรมสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในขณะที่ประทับอยู่ณโคสิตารามกรุงโกสัมพีฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโกสัมพิยสูตรโดยความก็คือสารานิยธรรมสูตรนั่นเองใจความในพระสูตรนั้นว่าภิกษุทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันควบคุมกันอยู่เป็นอันดีไม่วิวาทกันมีสามัคคีพร้อมเพรียงกันมีเอกีภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เนื่องมาจากต่างมีความรักเคารพกันและกันจะมีความรักเคารพกันและกันก็ต้องปฏิบัติในธรรมที่ยังกันและกันให้ระลึกถึงกันด้วยความรักเคารพ6ประการอันเรียกว่าสารานิยธรรมคือ1ตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา2ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา3ตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา4แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมให้เป็นสาธารณประโยชน์คือบริโภคร่วมกัน5มีศีลคือความประพฤติเสมอกัน6มีทิฏฐิคือความเห็นที่นำออกจากทุกข์สม่ำเสมอกันทำทั้ง6ประการนี้จะอธิบายเฉพาะ2ข้อหลังศีลสามัญญตาข้อว่ามีศีลคือความประพฤติเสมอกันนั้นท่านแสดงลักษณะไว้ว่าศีลที่ไม่เป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญไม่ต้องรูปคลำเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่ไม่เป็นท่อนนั้นหมายถึงว่าไม่ขาดเหมือนอย่างแผ่นผ้าที่เป็นผืนเดียวกันผ้านั้นจะเป็นท่อนๆก็เพราะขาดออกจากกันศีลก็เหมือนกันที่ชื่อว่าเป็นท่อนก็หมายถึงว่าศีลขาดเพราะได้ประพฤติล่วงครบองค์ยกตัวอย่างปานาติบาตการฆ่าสัตว์ทั่วไปนั้นมีองค์5คือ 1. สัตว์มีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4.ทำความเพียรเพื่อจะฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นเมื่อได้ล่วงครบองค์ทั้ง5ประการนี้จนถึงสัตว์ตายลงไปเรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนศีลเป็นช่องนั้นคือไม่ถึงขาดแต่ว่าโวเต็มทีเหมือนอย่างผ้าที่เป็นช่องโวยกตัวอย่างดังปานาติบาตนั้นได้ล่วงจนถึงทำความเพียรเพื่อจะฆ่าแต่ว่าสัตว์ไม่ตายหลุดพ้นไปได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่ชื่อว่าเป็นช่องศีลด่างนั้นก็เหมือนอย่างผ้าด่างที่เป็นรอยใหญ่ๆแต่ว่าไม่ถึงกับขาดเป็นช่องได้แก่มีเจตนาคิดจะล่วงแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือพยายามชื่อว่าศีลด่างศีลพร้อยนั้นก็คือเหมือนอย่างผ้าที่เป็นรอยพร้อยได้แก่เมื่อรักษาศีลแม้ไม่ถึงเจตนาจะล่วงแต่จิตก็ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นปกติเช่นว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองแต่ก็ยังพอใจดูเขาฆ่าดูเขาทรมานสัตว์เรียกว่าพร้อยศีลที่จะเป็นศีลบริสุทธิ์นั้นต้องไม่เป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยอันหนึ่งศีลที่เป็นไทย ศีลที่เป็นไทยหมายว่าไม่เป็นทาสของตัณหาการรักษาศีลนั้นถ้ารักษาด้วยตัณหาคือมุ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทนเหมือนอย่างรับจ้างเขาทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค่าจ้างนี่ชื่อว่าเป็นทาสตัณหาอีกอย่างหนึ่งตัณหาในใจคอยบีบคั้นอยู่ทำให้ดิ้นรนที่จะออกไปจากศีลไม่เป็นสุขไม่ได้ความสงบเหมือนอย่างถูกบังคับให้จำต้องอยู่ในศีลรักษาจิตให้สงบไม่ได้ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นทาสตัณหาเหมือนกันศีลที่บริสุทธิ์นั้นต้องเป็นไทยคือไม่เป็นทาสตัณหาดังกล่าววิญญูชนสรรเสริญก็คือผู้รู้สรรเสริญผู้รู้นั้นหมายถึงตนเองซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ตนเองซึ่งเป็นผู้รู้นั้นก็คือเมื่อตนเองพิจารณาดูตนเองแล้วติเตียนตนโดยศีลไม่ได้ถ้าตนเองพิจารณาดูตนเองแล้วติเตียนตนเองได้ว่าเราไปลอบทำนั่นเราไปลอบทำนี่ซึ่งเป็นการผิดศีลหรือว่าทำศีลให้ด่างพร้อยนี่เรียกว่าตนเองติตนเองบางทีเมื่อไปทำอะไรที่ไม่ดีมากๆเข้าไม่อยากนึกถึงตัวเองก็มีพอนึกเข้าแล้วเกลียดตัวเองนี่เรียกว่าตนเองซึ่งเป็นผู้รู้ติเตียนตนเองผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้นั้นก็คือบุคคลอื่นซึ่งได้อยู่ร่วมกันและได้เห็นความประพฤติของกันและกันใคร่ครวญรู้ผิดรู้ถูกศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นศีลที่วิญญูชนสรรเสริญตำหนิไม่ได้อันหนึ่งศีลที่ยังมีตัณหาเป็นนายครอบงำจิตใจอยู่ต้องเป็นศีลที่ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอตนเองเผลอตัวเมื่อใดก็ประพฤติล่วงศีลเมื่อนั้นประพฤติบกพร่องเมื่อนั้นนี่ก็เพราะตัณหาความดิ้นรนในใจคอยชักตนออกไปจากศีลตัณหาคอยขยี้ขยำศีลอยู่เสมอและตนเองก็ต้องคอยระมัดระวังศีลอยู่เสมอปล่อยไม่ได้บางทีคนอื่นก็ต้องไปช่วยระมัดระวังคือต้องไปคอยช่วยดูแลความหมายของคำว่าอุปัชฌายะก็คือผู้ดูแลอาจารย์ก็คือผู้ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อโดยความก็คอยช่วยดูแลเหมือนกันแม้สหธรรมิกผู้ประพฤติธรรมด้วยกันโดยฐานเป็นภิกษุด้วยกันก็ปวารณาคืออนุญาตให้ตักเตือนซึ่งกันและกันนี่ก็เพื่อจะได้คอยช่วยดูแลกันและกันศีลที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาคอยบีบคั้นคอยลูบคลำและตนเองก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครองคนอื่นก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครองเป็นศีลที่เป็นปกติขึ้นในตัวเองดังมีคำเรียกว่าศีลรักษาแต่เรียกศีลที่ยังต้องถูกลูบคลำว่ารักษาศีลคือต้องคอยเฝ้ารักษาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคือเป็นบาตรที่จะให้เกิดสมาธิจิตคือจิตที่ตั้งมั่นได้แต่ไม่ใช่เป็นชนิดที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายศีลที่จะเป็นบาตรของสมาธิก็จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นการปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีศีลสม่ำเสมอกับด้วยเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายดังที่กล่าวมาเรียกว่าศีลสามัญญาตาความมีศีลเสมอกันทิฏฐิสามัญญาตาส่วนข้อ6มีทิฏฐิคือความเห็นที่ออกจากทุกข์เสมอกันหมายความว่าทำทิฏฐิความเห็นของตนให้เป็นความเห็นที่ดีอันเรียกว่าอริยะประเสริฐหรืออริยะให้เป็นความเห็นที่นำออกจากทุกข์คือว่าทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบความเห็นดังกล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่ตั้งใจคอยปรับปรุงทำความเห็นของตนให้ตรงต่อพระธรรมและพระวินัยอยู่เสมอถ้าจะมีความเห็นที่แตกแยกออกไปจากร่องรอยที่ถูกที่ชอบก็ต้องคอยเกียดกันความเห็นเช่นนั้นออกไปประคับประคองความเห็นของตนให้อยู่ในร่องรอยที่ถูกที่ตรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในพระสูตรนี้ได้ชี้ลักษณะแห่งความเห็นดังกล่าวไว้7ประการคือ 1. อบรมธรรมทิฏฐิคือความเห็นที่ปราศจากนิวรณ์กลุ่มรุมจิตและไม่ให้คิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องของความคิดในโลกนี้ เรื่องของความคิดในโลกหน้าที่ไร้ประโยชน์ไม่ให้เห็นกลุ้มกลัดอยู่ในเรื่องที่จะก่อการทะเลาะวิวาท 2. อบรมทำความเห็นที่จะให้เกิดความสงบที่จะให้เกิดความดับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ 3. อบรมทำความเห็นที่จะไม่ออกไปนอกทางแห่งพระธรรมวินัย 4. อบรมทำความเห็นที่จะให้มีความสังวรในศีลเมื่อต้องอาบัติก็ต้องรีบออกจากอาบัตินั้นด้วยการรีบแสดงไม่ปกปิดไว้เหมือนอย่างเด็กอ่อนเอามือเท้าไปถูกฐานเพลิงเข้าก็ต้องรีบชักมือเท้าออก 5. อบรมทำความเห็นที่จะให้ขวนขวายศึกษาในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญาแม้จะช่วยทำกิจการของหมู่คณะของเพื่อนสหพรหมจารีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ละทิ้งในการศึกษาของตนเหมือนอย่างแม่โคลูกอ่อนไม่ทิ้งลูก 6. อบรมทำทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดกำลังในอันที่จะฟังธรรมได้ 7. อบรมทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดกำลังที่จะได้ความรู้ในเนื้อความความรู้ในหัวข้อธรรมทั้งที่จะให้เกิดปีติปราโมทย์ประกอบด้วยธรรมโดยเฉพาะข้อ6อบรมทำความเห็นที่จะให้เกิดกำลังฟังธรรมได้นั้นดูเผินๆก็คล้ายไม่มีความหมายแต่ว่าถ้านึกดูก็จะรู้สึกว่าการฟังธรรมนั้นไม่ง่ายนักเพราะโดยมากธรรมะเป็นเรื่องไม่สนุกเมื่อฟังธรรมก็มักจะหมดฉันทะหมดความภาคเพียรที่จะฟังการที่จะฟังธรรมได้นั้นจึงต้องมีกำลังใจที่จะฟังได้กล่าวคือจะต้องมีฉันทะจะต้องมีความภาคเพียรเป็นต้นถ้าขาดข้อนี้เสียแล้วก็ไม่สามารถจะฟังธรรมได้โดยเฉพาะก็จะต้องมี 1. เงี่ยโสดลง 2. ประมวลใจทั้งหมด 3. ทำธรรมะที่ฟังไว้ในใจและ 4. ทำให้เป็นประโยชน์หรือทำให้มีประโยชน์ข้อ4นี้ก็หมายความว่าพยายามหาประโยชน์จากธรรมะที่ฟังให้จงได้ไม่มากก็น้อยเพราะเมื่อฟังแล้วก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์บ้างถ้าไม่ได้ประโยชน์เลยก็เสียเวลาการที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้บ้างนั้นก็ต้องอาศัยการที่จะรู้จักเลือกถือเอาโดยที่ไม่ไปตั้งความชอบหรือตั้งความชังไม่เป็นเบื้องหน้าแต่ว่ามุ่งที่จะหยิบเอาธรรมอันเหมาะแก่ตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้มากสักนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นลักษณะข้อ4คือการทำให้เป็นประโยชน์นี้จึงเป็นข้อสำคัญสารานิยธรรมทั้ง6ประการนี้ข้อที่6ท่านแสดงว่าเป็นข้อยอดของข้ออื่นภิกษุชาวโกสัมพีสังฆเภทในขณะที่เสด็จอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องบังเกิดขึ้นเกี่ยวแก่ภิกษุสงฆ์มีเล่าไว้ในคัมภีร์วินัยปิฎกโกสัมพิกะขันตกะซึ่งมีความย่อว่าในขณะที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณโคสิตารามในกรุงโกสัมพีมีภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัติแล้วก็เห็นว่าเป็นอาบัติแต่ภิกษุอื่นเห็นว่าข้อนั้นไม่เป็นอาบัติต่อมาภิกษุนั้นก็พลอยเห็นตามไปว่าไม่เป็นอาบัติแต่ว่าภิกษุอื่นที่เคยเห็นว่าไม่เป็นอาบัตินั้นก็กลับเห็นใหม่ว่าเป็นอาบัติคราวนี้จึงได้พากันไปบอกภิกษุที่ต้องอาบัติว่าท่านต้องอาบัติท่านเห็นอาบัตินั้นไหมท่านรูปนั้นก็ตอบว่าผมไม่มีอาบัติตามที่ผมเห็นฝ่ายภิกษุที่ยืนยันว่าเป็นอาบัติต่อมาก็ชักชวนกันได้ความพร้อมเพรียงกันทำการยกวัดภิกษุที่ต้องอาบัตินั้นที่เรียกว่ายกวัดนั้นบาลีว่าอุเคปนียกรรมกรรมคือการยกวัดหมายความว่าถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติแล้วไม่เห็นว่าเป็นอาบัติภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมฟังสงฆ์ก็มีอำนาจประกาศกันและกันยกภิกษุรูปนั้นออกจากความมีสิทธิเสมอกันคืองดไม่ทำอุโบสถด้วยกันไม่ทำปวารณาด้วยกันไม่ทำสังฆกรรมด้วยกัน ไม่อยู่ร่วมกันไม่ไหว้กราบกันแปลว่างดการที่จะปฏิบัติวินัยกรรมทุกอย่างงดที่จะแสดงความเคารพนับถือทุกอย่างเหมือนอย่างคัดออกไปเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ายกวัดภิกษุที่ถูกยกวัดนั้นถ้าต่อมาได้เห็นโทษและมาแสดงความเห็นโทษแก่สงฆ์สงฆ์ก็อาจจะประกาศยกเลิกการยกวัดนั้นและรับเข้าหมู่มีสิทธิในวินัยกรรมเป็นต้นเสมอกันเหมือนดังเดิมเรื่องการยกวัดนี้ไม่ได้มีทำกันบ่อยนักแต่ตามเรื่องที่เล่าในเรื่องนี้ภิกษุที่ยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติแน่ก็พร้อมกันประชุมสงฆ์และประกาศยกวัดเลยคือว่าตัดจากความอยู่ร่วมกันดังที่กล่าวแล้วนั้นแต่ว่าภิกษุรูปที่สงฆ์ยกวัดนั้นเป็นพหูสูตรคือเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามามากเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ฉลาดและเป็นลัทธิคือเป็นผู้ที่ละอายบาปกลัวบาปรังเกียจสงสัยใคร่การศึกษาหมายความว่าเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดองค์หนึ่งแต่ว่าท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อท่านถูกยกวัดท่านจึงไปหาพระภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายกันและก็เล่าความให้ฟังว่าท่านไม่ได้เป็นอาบัติแต่ว่าถูกยกวัดด้วยกรรมที่ไม่เป็นธรรมซึ่งใช้ไม่ได้เรียกว่าเป็นกรรมที่กำเริบไม่ควรแก่สถานะและก็ชักชวนให้บรรดาพระเหล่านั้นเข้าเป็นพวกฝ่ายภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายก็เห็นด้วยและก็เข้าเป็นพวกกับท่านและก็ยังพากันส่งข่าวไปถึงพระที่อยู่ยังชนบทที่เป็นฝ่ายเดียวกันชักชวนกันมาเข้าพวกเมื่อเป็นเช่นนี้พระก็เลยเป็นสองพวกคือเป็นพวกที่ประกอบพิธียกวัดพวกหนึ่งและก็เป็นพวกที่ถูกยกวัดอีกพวกหนึ่งฝ่ายภิกษุที่เป็นพวกท่านที่ถูกยกวัดก็ได้เข้าไปหาภิกษุที่เป็นฝ่ายยกวัดและก็ได้กล่าวหาว่าภิกษุรูปนั้นไม่เป็นอาบัติแต่ก็ถูกสงยกวัดโดยไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการกระทำที่ใช้ไม่ได้แต่ฝ่ายภิกษุที่เป็นผู้ยกวัดก็ยังยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติจริงๆจึงถูกยกวัดด้วยกรรมที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรมก็เป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็คงยืนยันในความเห็นในความปฏิบัติของตนคราวนั้นก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็ได้กราบทูลเล่าเรื่องให้พระองค์ทรงทราบโดยตลอดพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าภิกษุสงฆ์แตกกันแล้วก็ได้เข้าไปพบภิกษุฝ่ายที่เป็นผู้ยกวัดและก็ได้ตรัสโอวาทโดยความว่าท่านทั้งหลายอย่าได้สำคัญว่าภิกษุควรจะถูกยกวัดโดยเพราะเหตุข้อใดข้อหนึ่งด้วยความคิดที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลันถ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติจริงแต่ว่าเธอเห็นว่าไม่เป็นอาบัติส่วนภิกษุอื่นเห็นว่าเป็นอาบัติถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่าท่านองค์นี้เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ที่เคร่งครัดใคร่การศึกษาถ้าเราจะยกวัดท่านคือไม่ทำอุโบสถกับท่านไม่ทำปวารณากับท่านไม่นั่งร่วมอาสนะกับท่านไม่ทำสังฆกรรมอื่นๆกับท่านไม่ติดต่ออะไรกับท่านทั้งหมดก็จะเกิดความทะเลาะวิวาทแก่งแย่งตลอดจนถึงเกิดความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้หนักใจในการที่จะเกิดแตกแยกกันก็ยังไม่ควรที่จะยกวัดเธอเพราะข้อที่ไม่เห็นอาบัตินั้นทันทีคราวนี้ส่วนภิกษุที่ต้องอาบัติแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแต่ว่าภิกษุอื่นๆเห็นว่าเป็นและภิกษุเหล่านั้นก็พากันไปบอกกล่าวว่าเป็นอาบัติเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ไม่ควรที่จะดื้อดึงไปทีเดียวแม้จะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติแต่เมื่อส่วนมากก็เห็นว่าเป็นก็ควรจะเชื่อเขาบ้างแล้วก็แสดงอาบัตินั้นเสียเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะไม่เกิดการแตกแยกแต่ว่าถ้ายังยืนยันอยู่ก็จะเกิดความแตกแยกกันดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นเมื่อเธอหนักใจอยู่ว่าจะแตกแยกกันและประสงค์ที่จะมีความกลมเกลียวกันก็ควรที่จะแสดงอาบัตินั้นด้วยศรัทธา คือด้วยความเชื่อต่อภิกษุเหล่าอื่นแม้ว่าตนจะเห็นว่าไม่เป็นอาบัติก็ตามพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่ภิกษุทั้งสองพวกนั้นแล้วก็ได้เสด็จกลับก็ปรากฏว่าภิกษุทั้งสองพวกนั้นก็ยังไม่ยอมที่จะปรองดองกันยังตกลงกันไม่ได้จนถึงแยกทำอุโบสถกันคือว่าภิกษุที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัดทำอุโบสถทำสังฆกรรมภายในสีมาแต่ว่าภิกษุฝ่ายที่เป็นผู้ยกวัดออกไปทำอุโบสถทำสังฆกรรมภายนอกสีมาเมื่อแยกกันทำอุโบสถดังนี้ก็เป็นอันว่าภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกแยกกันขึ้นที่เรียกว่าเป็นสังฆเภทความแตกแห่งสงฆ์สังฆเภทความแตกแห่งสงฆ์นั้นเมื่อทำอุโบสถแยกกันดังนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสังฆเภทขึ้นนานาสังวาสกะสมานสังวาสกะภิกษุเหล่านั้นก็ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่ตนได้ปฏิบัติกันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าภิกษุที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัดทำอุโบสถสังฆกรรมภายในสีมาก็ใช้ยติและอนุสาวนาตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้กรรมของเธอก็เป็นธรรมไม่กำเริบควรฐานะคือว่าใช้ได้คราวนี้ส่วนภิกษุอีกพวกหนึ่งที่ไปทำอุโบสถสังฆกรรมภายนอกสีมาใช้ยติและอนุสาวนาตามที่ทรงบัญญัติไว้เช่นเดียวกันกรรมก็คงเป็นธรรมใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันต่อจากนี้ก็ได้ตรัสว่าภูมิของภิกษุที่เป็นนานาสังวาสกะนั้นมีสองอย่างคือว่าหนึ่งตนทำตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะสองสงพร้อมเพรียงกันยกวัดภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นไม่กระทำคืนหรือว่าไม่สละคืนอาบัติส่วนภูมิของภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสกะคือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันก็มีสองเหมือนกันคือว่าตนกระทำให้เป็นสมานสังวาสกะและสงพร้อมเพรียงกันได้เรียกภิกษุนั้นที่ถูกยกวัดแล้วนั้นในเพราะไม่เห็นไม่กระทำคืนหรือไม่แสดงคืนอาบัติเข้าหมู่ตามพระบาลีในที่นี้มีอยู่สองคำคือนานาสังวาสกะกับสมานสังวาสกะนานาสังวาสกะแปลว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมต่างกันสมานสังวาสกะแปลว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันเสมอกันภิกษุสองฝ่ายตามเรื่องนี้เมื่อเกิดแตกความเห็นกันขึ้นจนถึงไม่ลงโบสถ์กันก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันและเหตุที่จะทำให้เป็นนานาสังวาสกะนั้นก็มีสองอย่างคือว่าตนเองกระทำตนเองอย่างหนึ่งแล้วก็สงยกวัดอีกอย่างหนึ่งตามเรื่องที่เล่ามานี้ภิกษุที่ถูกยกวัดที่เป็นต้นเรื่องนั้นสงยกวัดไม่ลงโบสถ์ด้วยแต่ว่าพรรคพวกที่สนับสนุนนั้นทำตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะพระเมื่อเข้าไปเข้ากับท่านสนับสนุนท่านแยกออกไปอีกพวกหนึ่งและก็ไม่ลงโบสถ์กับอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายยกวัดภิกษุทั้งสองฝ่ายนี้ที่เป็นนานาสังวาสกะของกันและกันต่างก็เป็นภิกษุที่ได้อุปสมบทมาโดยถูกต้องมาในพระธรรมวินัยนี้และก็ปรากฏว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดใคร่การศึกษาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเกิดมีความเห็นแตกต่างกันขึ้นจนถึงเป็นเหตุให้แยกเป็นสองฝ่ายและเมื่อแยกกันแล้วก็เลยแยกกันจนถึงแยกกันทำอุโบสถสังฆกรรมเป็นต้นจึงได้เกิดเป็นนานาสังวาสกะกันขึ้นส่วนภิกษุเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะกลับเป็นสมานสังวาสกะคือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันก็มีได้ด้วยเหตุสองอย่างคือตนเองทำตนเองให้มีสมานสังวาสกะกับสงฆ์ระงับการยกวัดเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่เหมือนอย่างเดิมดังที่จะบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนี้ในภายหลังเมื่อภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกแยกขึ้นเป็นสองฝ่ายพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทเพื่อระงับแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังไม่ปรองดองกัน และก็มีกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาอยู่บ่อยๆก็เนื่องมาจากฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องอาบัติแล้วไม่เห็นอาบัติส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่ายกวัดโดยไม่เป็นธรรมเพราะว่าองค์ที่ถูกยกวัดนั้นไม่เป็นอาบัติอะไรสมุดฐานก็เนื่องมาจากพระพุทธบัญญัติที่ทั้งสองฝ่ายก็นับถือปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงบังคับแต่ก็ทรงชี้ทางเพื่อปฏิบัติดังที่ได้เล่ามาแล้วในฐานะที่ทรงเป็นพระศาสดาถ้าจะทรงบังคับก็น่าจะได้แต่ก็ไม่ทรงบังคับก็เพราะเกี่ยวแก่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีศรัทธาอยู่ในพระพุทธบัญญัติเคร่งครัดอยู่ในพระวินัยด้วยกันแต่เมื่อได้ลงความเห็นลงไปแล้วอย่างนั้นถ้ายังไม่ถอนความเห็นนั้นถึงใครจะบังคับก็อาจจะบังคับได้แต่ในภายนอกส่วนความเห็นนั้นก็ยังมีอยู่ก็จะเป็นมูลที่จะแตกร้าวกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องการแตกความเห็นกันนี่เป็นเรื่องสำคัญแม้จะบวชมาในพระธรรมวินัยเดียวกันและนับถือปฏิบัติในพระธรรมวินัยเดียวกันและถึงจะเคร่งครัดอยู่ด้วยกันแต่ลงได้แตกความเห็นกันในปัญหาพระวินัยและในการปฏิบัติพระวินัยแล้วก็เป็นทางให้แตกแยกกันได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุที่เป็นนานาสังวาสกะว่าตนเองกระทำตนเองหรือว่าสงยกวัดในเรื่องที่เล่ามานี้ก็มีทั้งสองภิกษุที่ถูกสงยกวัดนั้นมีองค์เดียวคือที่เป็นต้นเรื่องเท่านั้นนอกจากนั้นนับเข้าในเหตุว่าตนเองทำตนเองคือฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนภิกษุที่ถูกสงยกวัดอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ยกวัดสนับสนุนในฝ่ายนั้นและความเป็นนานาสังวาสกะกันนี้คือว่าไม่ลงโบสถ์กันนี้จะสงบไปได้ก็ต่อเมื่อตนทำตนเองให้เป็นสมานสังวาสกะกันถ้าภิกษุที่ถูกสงยกวัดก็สงนั่นเองเป็นผู้ที่ระงับการยกวัดนั้นแล้วก็กลับเข้าหมู่ตามเดิมพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยบางข้อสำหรับปฏิบัติเกี่ยวแก่ภิกษุในขณะที่เป็นนานาสังวาสกะกันเพื่อป้องกันการวิวาทเป็นต้นว่าทรงบัญญัติให้ภิกษุนั่งในอาสนะที่มีอาสนะอื่นขั้นอยู่ในระหว่างก็เพื่อว่าเมื่อวิวาทกันก็ไม่ต้องการให้นั่งใกล้กันให้มีภิกษุอื่นมานั่งขั้นเสียในระหว่างแต่ว่าถึงกระนั้นความแตกร้าวกันนั้นก็ยังดำเนินไปอยู่จนถึงภิกษุรูปหนึ่งได้ไปกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงระงับเรื่องราวนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปอีกและก็ได้ประทานโอวาทสั่งสอนไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันก็มีภิกษุที่เป็นอธรรมวาทีคือเรียกว่าพูดไม่เป็นธรรมรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระธรรมสามีทรงรออยู่ก่อนพวกภิกษุเหล่านี้จักยังไม่ปรองดองกันต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีความขวนขวายน้อยทรงประกอบการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสำหรับพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานพระโอวาทห้ามเป็นครั้งที่สองที่สามแต่ก็ได้มีภิกษุกราบทูลเหมือนอย่างนั้นเป็นครั้งที่สองที่สามพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเล่าเรื่องที่เป็นไปแล้วมาเป็นตัวอย่างประทานพระโอวาทซึ่งพระอาจารย์ได้รจนาไว้มีความว่าทีฆาวุกุมารกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป